Mulla olisi nyt tässä puheenvuorossani tarkoitus meille valoittaa, mitä Raamatusta meille tuodaan esille sellaisista asiasta, kun että auttaako tänäänkin vielä Herra? Auttaako tänäänkin vielä Herra? Kautta aikojemme ihmiset olemme merkillisellä tavalla kuvitelleet selviytymämme, elämämme erilaisista tilantoista, niin yksityisinä henkilönä kuin kokonaisena kansana omin voimimme, että kyllä tässä porskutellaan ja kyllä tässä mennään. Ja kyllähän sitä niin on nähnyt kokonaisten kansojenkin kohdalla kuin yksityistenkin ihmisten kohdalla, että ihmisiä menestyy tänä päivänä oikein ruhtinaallisesti, vaikka eivät kirkoissa käy, eivätkä sanan alla. Kansoja menestyy, kuka sitten kansa milläkin tavalla. Ja pitkästi ihmiset ja kansat ovat näissä omissa hankkeissaan vuosien, vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana edenneet ja päässeet. Olen viimeisten vuosien aikana monta kertaa ajatellut niitä vuosikymmeniä, 70- ja 80-lukuja meidän oman kansamme keskuudessa. Vuosikymmeniä, jolloin itse olin nuoruuden innossa, voimissa. Kuinka sitä piti lypsää yhteiskunnalta kaikki se irti, työnantajalta se irti, keinolla millä hyvänsä, aina ne palkankorotukset. Jos ei niitä annettu, niin niitä otettiin. Ja näin sitten nämä vaurauden vuodet, kun tiedämme yllättäen, paljastuukin meille sitten, että me olemmekin eläneet velaksi nämä vuosikymmenet, jotka piti olla meidän rikkaita vuosiamme. Yllättäen paljastuukin, että me olemme eläneet 80 vuodeksi syöneet leipämme tavallaan jo etukäteen tulevilta sukupolvilta, mutta ennen muuta monella tavalla myöskin meidän omalta vanhuudeltamme, jos Jumala suo meille vanhuuden päivät. Mä en nyt niihin asioihin puutu, niistä voitaisiin pitää ihan omat näköalansa ja viitata, mitä Raamattu sanoo näistä ajoista. On hyvin merkillistä todella se, että tämä sukupolvi, mä puhun nyt minun sukupolvesta, no me ollaan melkein kaikki tätä, mä en tiedä tuon Ollin ikä, mikä hän on, mutta joo, että me olemme sukupolvi, jotka olemme mainostaneet melkeinpä kehdosta asti, että me olemme nyt se kaikkein viisain, ymmärtäväisin, ahkerin, voimissain oleva sukupolvi, mitä koskaan maan päällä on ollut. Ja kyllä kai, että ainakin monella tavalla viisas näissä maallisissa asioissa, kun me ajattelemme kaikkia tätä nopeutta, kaikkia tekniikkaa ja niin poispäin, millä me olemme tehneet monenlaisia valloituksia, kyllä meillä viisauttakin on ollut. Ja sitten kuitenkin, yhtäkkiä, me tässä viisaudessamme putoamme pyrstöllemme, rähmällemme, oikein tervaan kunnolla. Ja havahdumme näkemään, mitä tämä todellisuudessa sitten on ollut. Meillä on tänä päivänäkin ihan monilla hyvä olo, taloudellisesti. Mutta kuitenkin sydämet itkevät. Sydämet itkevät. Kodeissa sydämet itkevät. Siitäkin huolimatta, että taloudellisesti pyyhkii hyvin. Mutta miksi ihmeessä sitten meille ihmisille täällä maailmassa niin monta kertaa käy näin, että me putoamme oikein kunnolla pyrstöllemme? Yksinkertaisesti siitä syystä, että me niin äärettömän harvoin pysähdymme katselemaan, mitä Raamattu sanoo, mitä Jumalan sana sanoo, mitä siellä kerrotaan Israelin kansasta, sen vaiheista. Sillä sieltä avautuu meille sellaiset näköalat, jos me rukoillen niitä luemme ja tutkimme. Sieltä avautuvat meille ne näköalat niin selvästi ja kirkkaasti, mikä on ero Jumalaa pelkääväisen ja jumalattoman kansan välillä. sillä Jesaja 57:20 sanotaan, mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat mutaa ja muraa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. Sen sijaan Jumalaa pelkääväisestä kansasta sanotaan, autuas se kansa, jonka Jumala Herra on. Autuas tarkoittaa myöskin onnellinen. Tämä on mulle ollut monta kertaa oikein sellainen helmi Raamatusta. Autuas se kansa, jonka Jumala Herra on. Siellä myöskin sanotaan ikään kuin sinettinä vielä tämän äskeisen päälle, että sinun rauhasi on kuin virta. Sinun rauhasi on kuin virta. Voidaanko sitten nyt ajatella, että Suomen kansan kohdalla sen rauha olisi kuin virta? Tai että tämä kansa olisi onnellinen? Kun katselemme tänä päivänä tämän kansamme johtajia, sen päättäjiä, tulee monta kertaa murheellinen mieli, että nämä meidän johtajamme ja päättäjämme ovat niin kuin päiväkotilapset jossakin ongintakilpailussa, tämmöistä kun narusta vedetään paperit on jonkun verhon takaa, nostellaan, että mitähän sieltä mahtaa tulla, kun päiväkotisisar panee sinne jonkun seuraavan pienen yllätyksen. Eli kansamme johtajat ovat monella tavalla tänä päivänä tuosta narusta, huomenna tuulesta tavoitellaan, hapuillaan olemattomia. Sillä katsos, Raamattu puhuu, että kaikki hallitus ja kuninkaat ja valtiat Jumala on ne asettanut. Olkoonpa ne sitten tyhmiä tai viisaita, Jumala voi ottaa myöskin kansan päättäjiltä viisauden ja taidon pois, jos ei se kysele Herralta neuvoa ja Herran teitä ja Herran tahtomisia. Meidän kansamme johtajat ja päättäjät eivät tiedä eivätkä halua tuntea sitä tosiasiaa, että on vain yksi tie rauhaan. Ja se rauha kuljetaan ja löydetään Golgatan keskimmäiseltä ristiltä sen juurelle tullen. Sieltä se löytyy Jumalan rauha. Ja sen rauha, se rauha, joka siellä annetaan Jeesuksessa Kristuksessa, Raamattu ja Jumalan sana lupaa kaiken muun rauhan meille sen lisänä, tämän ajallisten asioiden hoitamisessa kotona ja missä sitten liikumme. Sillä tässä Jumalan pojassa Jumala lahjoitti meille sellaisen rauhan, josta Filippiläiskirjassa sanotaan se 4. luvussa, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi. Kaikkia ymmärrystä ylempi. Ja tuo rauha, se on kaikkein suurin apu, minkä Jumala on koskaan ihmiskunnalle lahjoittanut. Ja tähän rauhaan ja tälle perustalle haluan itsekin rakentaa tämän Raamattutuntini. Sille Jeesus Kristus kalliolle, joka kestää. Niiden elämässä, jotka siihen toivonsa panevat, sillä Efesolaiskirjeen 2. luvussa sanotaan, että Kristus on meidän rauhamme. Sieltä se kumpuaa, sieltä se löytyy. Mutta mikä sitten pidättää meidän kansaltamme tämän kaikkein suurimman siunauksen, Jumalan siunauksen, Jumalan rauhan? Siihen jo viittasinkin tuossa äsken. Pidättää se, että kansamme ei halua tuntea Jumalan ehtoja Jumalan rauhalle. Sillä niin kuin me tiedämme, että kun valtakunnat sopivat ja hierovat rauhan sopimuksia, niin siinä saattaa niissä sopimuksissa olla paksut niput papereita ennen kuin ne allekirjoitetaan. Ja ne yksissä tuumin tuumataan, että nämä hyväksytään. Niin olisiko sitten meidän Jumalamme joku toinen ja toisenlainen, joka ei aseta minkäänlaisia ehtoja, että meillä olisi ennen muuta sydämen rauha, mutta myöskin rauha kodeissamme ja työpaikoillamme ja koko kansamme keskuudessa. Ja vaikka sitten kansamme johtajat ja kansamme kuulisikin nämä ehdot, niin sen sydän on kovettunut. Se on paaduttanut sydämensä. Luukkaassa sanotaan 19. luvussa, eivät ymmärrä, mikä heidän rauhaansa sopii. Ja näin ollen he ovat ennen muuta huolettomat ja välinpitämättömät iankaikkisuuteensa nähden. Ja ovat pitäneet Jumalan pojan veren, kuoleman ja ylösnousemuksen halpana. Tämän, joka on ovi siihen rauhaan, jonka Jumala lahjoittaa. Sen lisäksi Jumala on laatinut meille kompassin. Sellaisen kompassin elämäämme, että kun me sen mukaan suunnistamme ja tutkimme, mitä Jumalan sana sanoo, niin meidän ajallisessa elämässämmekin on monella tavalla siunaus. Ja nämä kompassin neulan numerot, mitä ne sitten onkin, niin ne ovat Jumalan 10 käskyä. Sillä katsos Jesaja 45 sanoo Herran sanana, en ole minä puhunut salassa, en pimeässä maan paikassa. En ole sanonut Jaakobin jälkeläisille, etsikää minua tyhjyydestä. Minä Herra puhun vanhurskautta. Minä ilmoitan, mikä oikein on. Siinä se on. Ja Jumala on ilmoittanut, mikä oikein on näissä käskyissä meille. Ja mä otin ihan tämän katekismuksen mukaan, ja mä oikein toivoisin, että meidän kansamme löytäisi katekismuksesta ne helmet, jonka Jumala on kätkenyt meidän ajallistakin siunausta. Ja siellä sanotaan näistä käskyistä näin Lutherin selityksenä, niin kuin perheen isän tulee se yksinkertaisesti esittää perheväelleen. Tämä on aivan ihana. Niin kuin perheen isän tulee se yksinkertaisesti esittää perheväelleen. Sitten on selitys. Jumala uhkaa rangaista kaikkia niitä, jotka rikkovat nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee peljätä hänen vihaansa. Niin ettemme riko näitä käskyjä, mutta hän lupaa armonsa ja kaikkia hyvää kaikille, jotka pitävät nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee rakastaa Jumalaa, turvautua häneen ja mielellämme elää hänen käskyjensä mukaan. Nyt meillä on sellainen käsitys monta kertaa, että Jumala on piruuttaan laittanut nämä käskyt ja uskovat niitä tahtoo aina tonkia ja penkua vähän joka paikassa. Näin ei ole. Jumala on kätkenyt näihin käskyihin sellaisen siunauksen, että ne, jotka yrittävät ja tahtovat noudattaa näitä omassa elämässänsä, ne saavat monella tavalla kulkea Jumalan siunauksen pilven alla. Monta kertaa ajattelen 4. käskyä, kunnioita isääsi ja äitiäsi. Ja sitten siellä vanhassa raamatusta löytyy, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Niihin on kätkettynä Jumalan siunaus, että meillä olisi täällä ajallisessa elämässämme asiat reerassa, ennen muuta Jumalan kanssa, mutta myöskin lähimmäisten kanssa, joiden kanssa me tätä elämää täällä taplaamme ja tarpoamme. Ajattelen vielä tästä meidän kansastamme, että jos meillä olisi kyky piirtää tuohon seinälle jonkunlainen käyrä meidän kansamme satojen vuosien vaiheista, niin me päätyisimme hyvin hämmästyttävään lopputulokseen. Siihen, että koskaan näiden vuosisatojen aikana jonka tämä Suomen kansa on ollut ja elänyt milloin itsenäisenä, milloin sitten muukalaisena, niin päätyisimme siihen tulokseen, että koskaan tämä kansa ei ole ollut niin alhaalla kuin se nyt on. Sekä hengellisten asioiden että myöskin maallisten asioiden suhteen. Tuossa kun mainitsin tuon 60- ja 70-luvun, monta kertaa murheen ollut sille itse vielä uskossa. Ja mä olin itse myöskin oikein semmosena auraajana kaikelle Jumalan pilkalle. Noitten vuosikymmenien aikana avautui Suomen kansan sydämiin, koteihin, julkinen, luvallinen ja luvaton Jumalan pyhyyden pilkkaaminen. Sitä ei enää pidetty minään pahana. Kuka vaan raskaammasti osasi sanoa, niin sen parempi. Elikkä ennen mikä oli häpeäksi, alkoi ollakin suureksi kunniaksi, kuka vain osasi parhaiten lohkasta. Minä olin siinä itse myöskin mukana. Monet, jotka tuntevat minunkin menneisyyttä, niin ne ihmettelevät, että kuinka on mahdollista, että tuo mies puhuu nyt näitä sanoja, mitä hän puhuu. Sellaista tämä kansamme on hengellisessä mielessä, ja vähät ovat enää niitä, jotka sydämestänsä etsivät Jumalan pyhyyttä. Vähän on niitä, jotka tulevat Jumalan palveluksiin ehyellä sydämellä. Ajattelen monta kertaa, ei ollut kerran siellä Kolkataan keskimmäisellä ristillä Jeesuksellakaan ystävistä tungosta, niin ei näytä tänä päivänä olevan tungosta taivaaseenkaan pyrkijöistä, kun kansa ei tule kuuntelemaan Jumalan huoneeseen, mitä siellä saarnataan Jumalan sanasta meille. Vaan Jumalan huoneet yhä enemmän ja enemmän autioituvat. Se antaa meille kuvan siitä, missä tämä kansa vaeltaa. Ja olen monta kertaa sanonut, että meillä, jotka vielä käymme kirkossa, niin meidän tulee palavasti rukoilla pappiemme ja työntekijöittemme puolesta, että heillä kaikesta huolimatta olisi joka kerta uutta ja tuoretta Jumalan rieskaa, Jumalan sanaa meille, että me säilyttäisimme tämän kalliin uskomme, että me kerran perillä olisimme. Niin. Olen sanonut monessa Jumalan palvelussaarnassani sen päätteeksi, missä olen saarnannut, kun olen katsellut sitä pientä piskusta laumaa siellä kirkon tooleissa, niin olen sanonut sen, että jos tämä paikkakunta uskoo, että Jeesus Kristus on Herra, niin sen merkki on siinä, että joka ikinen sunnuntai jo tuntia ennen Jumalan palveluksen alkamista kirkko on ääriä myöten täynnä kuulijoita. Sen se aiheuttaa, jos paikkakunta uskoo, että Jeesus Kristus on Herra. Sitten näistä maallisista eksytyksistä, maallisista pimeyksistä, mitä kansamme on valinnut, on tämä, että Suomi aikoinaan liittyi Euroopan unioniin, ja haluan siitä sanoa ihan muutaman sanan. Kun aikoinaan Bryssel oli iskenyt silmää Suomineidolle, oli se kohta kuin halvaantuneena ja rähmällään tuntemattoman Jumalansa edessä. Ja rakkaus oli niin huimaava tuota kosijaa kohtaan, että se oli kohta valmis nostamaan helmansa ja sanomaan, yhdyn minuun. Suomineitoa on ennenkin yritetty viedä pimeyteen näissä maallisissa asioissa, mutta nyt kun se tuli ikäneidoksi 80-vuotiaaksi, se oli valmis myymään itse itsensä portolle ja elää tänä päivänä porton palkasta. Kun tämä liitto aikanaan sinetöitiin, uskovat rukoilivat kaikkialla, että Jumala, älä salli tätä liittoa. Ja kuitenkin tämä liitto solmittiin. Muistan, kuinka monta kertaa itse, kun Herralta tuli sana, sanon niille, siellä ei ole Joosefin kaltaista, joka teidän säkkinne täyttää, kun pahat päivät tulevat. 2 viikkoa aikaisemmin, kun eduskunta äänesti tästä liitosta, olimme tuolla Etelä-Suomessa erässä pappilassa rukouksessa. Ja siellä rukouksessa Herra näytti meille eduskunnan äänestystuloksen, siis 2 viikkoa aikaisemmin. Ja se äänestystulos hämmästytti meitä, että se oli niin kuin Jumala oli sen meille sanonut. Tämän kansan valitsema paapeli, johon se itse halusi, uskallan sanoa, että se tulee olemaan raskas taakka, mutta me luemme myöskin Raamatusta, että kerran tämän paapelin sortuminen tulee olemaan suuri ja kauhistuttava. Silloin 13 vuotta sitten, kun sain ne 2 ilmestystä paavin touhuista ja valtakunnan näistä asioista, ne kaikki ovat jo tähän mennessä osa toteutuneet aivan jokaista piirua myöten. Ja minä sanon, ystävät, teille sen, että kun te näette, että nykyistä paavia työnnetään rullatuolissa, pyörätuolissa, kauhistukaa tulevia päiviä. Kauhistukaa tulevia päiviä. Ja viipykää polvillanne sen Jumalan edessä, johonka te panette toivonne. Minä en käy nyt kertomaan näistä asioista sen enempää, eikä niistä ilmestyksistä, koska mä haluan mennä eteenpäin. Jälleen palata Raamattuun. Kun Jumala vei Israelin kansan syvyyksiin, niin sä muistat sieltä, mitä siellä tapahtui. Siellä käytiin pohjassa saakka. Silloin kun Herran mitta oli tullut uppiniskaista kansaa kohtaan, Jumala vei kansansa oppimaan Jumalan läksyjä. Minkä tähden? Sen tähden, että Jumala rakasti tuota kansaa. Jumala katsoi hyväksi kovan kurituksen kautta palauttaa taas päiväjärjestykseen kovat, kovettuneet sydämet. Ja sieltä kun kansa sai nousta, niin siellä psalmissa 126 sanotaan, mutta kun Herra käänsi kansansa kohtalon, he olivat kuin unta näkeväiset. Säkin olet varmasti nähnyt joskus oikein hyvää unta. Tässä verrataan siitä, kun Jumala käänsi kansansa kohtalon, he olivat kuin unta näkeväiset. Mutta sitä edellytti se, että siellä oli niitä, kun katselemme sieltä Raamatun sivuilta, siellä oli niitä Jumalalle uskollisia, jotka itkivät, rukoilivat ja paastosivat, että Herra, käännä vielä meidän kohtalomme. Ja Herra käänsi. Katsotaanpa vielä hieman tuolta 5. Mooseksen kirjan 32. luvusta 8. jaetta. Katsotaan sieltä vähän tämä meidän Jumalamme toimija, ja luen sen ensin vanhan käännöksen mukaan ja sitten uuden käännöksen mukaan. Kun korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän eroitteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Sillä Herran kansa on hänen osuutensa ja Jaakob on hänen perintöosansa. Ja uusi käännös sanoo näin. Kun korkein jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman Jumalan. Qumranin löytö sanoo tästä viimeisestä sanasta, että se on Jumalan poikien luvun mukaan. Siis alkukielessä ei tarkoiteta, eikä tässäkään, miten uudessa käännöksessä on, ei tarkoiteta ollenkaan sitä, että Jumala olisi määrännyt jokaiselle kansalle vielä ikään kuin toisen Jumalan. Ei, siitä ei ole kysymys, vaan alkukielissä tarkoitetaan, että Jumala asetti jokaiselle kansalle, jotka hän piirsi, ja kansojen rajat ja asetti ihmiset niihin, niin Jumala asetti jokaiseen valtakuntaan oman enkeliruhtina, josta sanotaan Jumalan poikien luvun mukaan. Eli jokaiselle kansalle Herra asetti oman johtajaenkelin. Tämä tulee ilmi myös Danielin 10. luvussa. Ja Herra Jumala otti kuitenkin Israelin omaksi silmäteräkseen. Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa. Eli näin Israelin historia, kun katsellaan Raamatusta, Israel on tänäkin päivänä kuin mallitila tai mallitalo tälle maailmalle, Raamatun sivuilla. Ja siksi kansat pelolla ja kauhistuksella katselevat, mitä Israelissa kunakin päivänä tapahtuu. Jumala asetti kansoille rajat viisaudessaan ja määräsi heille itse kullekin asumisen tilat. On mielenkiintoista tämä, että näin on Jumala kerran viisaudessaan määrännyt ihmisille alueet, missä heidän on hyvä ja turvallista ja siunattua elää. Nyt kun me katselemme kansojen kohinoita, sotia ja melskeitä, katselemme Jugoslaviaa, Irlantia ja monia muita kansoja. Kun kansat, jotka ovat satoja vuosia eläneet naapureina, yhtäkkiä nouseekin sieltä halu kaivaa esiin ikivanhat rajat ja perustaa niiden pohjalle uudet valtiot ja niille omat johtajansa. Mutta katsos, kun Raamattu sanoo, että jumalattomalla ei ole rauhaa. Muistatko, kun keväällä Irlannissa saatiin sinetöityä tämä pitkän sodan jälkeinen rauhan sopimus ja koko maailma hurrasi tälle rauhalle. Harry Holkerille annettiin valtioneuvoksen arvonimi, koska hän oli tätä rauhaa hieromassa. Ja kuitenkin näiden humujen ja kumujen jälkeen menikö 3 viikkoa, kun yhtäkkiä puhkesikin kaikkein suurimmat ja kauhistuttavimmat pommitukset, mitä siellä koskaan oli näiden vuosikymmenien aikana tapahtunut. Palataan vielä tuohon näihin enkeleiden toimiin ja näihin rajoihin. Sillä sitä mukaan, kun kansat ovat valloitusretkillään alistaneet toisia kansoja valtansa alle, ja Jumalan määräämät rajat ovat hävitetyt, niin se on merkinnyt myöskin sitä, että sen kansan enkeliruhtinas on menettänyt valtakuntansa. Kansan uppiniskaisuuden tähden ja siitä syystä monet saatanalliset vaikutteet demonihenkeineen ovat saaneet hallintavallan monissa kansoissa. Meillä on esimerkkeinä Irlanti, meillä on esimerkkeinä ennen muuta entinen Neuvostoliitto ja monet muut valtiot, missä nyt käydään sisällissotia. Mutta se, että enkeliruhtinaat ovat menettäneet Ottonin asemansa, on merkinnyt ennen muuta sitä, että Jumalan siunaava käsi, joka on ollut näiden valtioiden päällä, on kääntynyt heitä vastaan. Siis Jumalan siunaava käsi on kääntynytkin heitä vastaan. Palataan vielä tähän enkelikuntaan ja Jumalan todellisuuteen. Siis Jumala asetti jokaiselle kansalle omat enkelijohtajat, mutta Israel on ennen muuta Jumalan lempilapsi. Mutta samalla tämä Jumala on kaikkien kansojen Jumala. Ja hän ohjaa kaikkea tätä maailmaa kaikkia universumia. Mikä, minkä hän on luonut, se on hänen hallinnassaan. Eikä kukaan voi piiloutua tämän Jumalan katseilta. Ja Jumalan salaisuudet ovat moninaiset, kun me niitä tästä pyhästä Raamatusta katselemme. Ja hän toimittaa meille ihmiselle apunsa monin eri tavoin. Ja tämän avun toimittamiseen Jumala tarvitsee enkelikuntaa, mutta myös ennen muuta meitä ihmisiä. Ja näiden enkeleiden suurin tehtävä on käydä näkymätöntä sotaa sielun vihollista vastaan, joka taistelee kuin kiljuva jalopeura, ettei täällä maailmassa yksikään ainut tulisi tuntemaan Jeesusta Kristusta. Enkelikunnalla on myöskin hämmästyttävä valta, joka on Jumalalta saatu. Muistat sieltä Danielin kirjasta sen pöyhkeän kuninkaan Nebukadnessarin. Siellä sanotaan tästä pöyhkeästä kuninkaasta näin. Hänen sydämensä muutetaan niin, ettei se ole ihmisen sydän, ja hänelle annetaan eläimen sydän, ja niin kulukoon häneltä 7 aikaa. Tämä on säädetty enkelien päätöksellä, ja niin ovat tästä asiasta pyhät sanoneet. Tässä jumaluudessaan jakamaton. Hän ei jaa kunniaansa, ei kenenkään kanssa, ei enkeleitten eikä ihmisten kanssa. Eikä kukaan, joka nousee tätä Jumalaa vastaan, pysy pystyssä. Se ajallansa kukistuu ja sen sortuminen on suuri. Monet ovat yrittäneet. Me tiedämme, kuinka Lenin nousi. Kuinka monet muut, Hitler ja monet muut, ovat nousseet ja sanoneet, minä olen Jumala. Ja aikanansa heidän tekonsa on paljastuneet, mistä ne ovat lähtöisin. Jumala ei salli myöskään enkeleitten, että ne ottaisivat kumarruksia vastaan ihmisiltä. Sillä ilmestyskirjan 22 luvussa 9 jakeessa sanotaan, kun enkeli ilmestyi siellä Johannekselle, siellä Patmoksella, varo ettet sitä tee, minä olen sinun ja sinun veljesi profeittain kanssa palvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin, kumartaen rukoile Jumalaa. Oletko ajatellut koskaan sitä oikein tätä enkelimaailmaa, että nämä enkelit ovat uskovien palvelijoita? Ne ovat palvelijoita. Ja koska palvelija olisi ottanut vastaan kunniaa, ja kumarruksia isännältään. Nyt sinä saatat ihmetellä, että minkähän tähden minä olen sotkenut tähän Raamattutuntiin näin pitkästi näistä enkeleistä asiaa. Siitä syystä, että tänä päivänä ympäri maailman, kuin myöskin Suomessa, on nyt lähimmän parin vuoden aikana ollut melkoinen enkeleitten palvonnan buumi. Oletko pannut merkille, että Suomessa ja ympäri maailman on lähes parin vuoden aikana ollut melkoinen enkeleitten palvonnan buumi? Ja olen kokenut, että on tähän Raamattutuntiin sijoitettava näistä varoitus ihmisille. Että ihmiset tarvitsevat Raamatun mukaista tietoa enkelikunnasta ja Jumalasta ennen muuta ja meidän vapahtajastamme. Ja se, että enkeleiden palvonta, se ajan mittaan ajaa ihmiset riivaajain palvontaan, se on väistämätön ja sen seuraamukset ovat hirvittävät. 2-3 viikkoa sitten Kotimaa-lehdestä leikkasin leikkeleen. Jokainen tunnette tällaisen säveltäjän kuin Eino Juhani Rautavaaran. Hänestä sanotaan tässä isoin otsikon. Enkelit ovat nostaneet säveltäjä Eino Juhani Rautavaaran kansainväliseen menestykseen. Hän ei juuri piittaa jumalista eikä kirkoista. Mutta ikuisuus häntä kiinnostaa. Ajattele, miten lohduton. Enkelit ovat kuulemma nostaneet hänet julkisuuteen ja kansainväliseen maineeseen. Ei tarvita siinä humussa eikä kumussa, ei tarvita Jumalaa eikä jumalia, ei kirkkoja, ei uskovia. Ja sitten, mutta ikuisuus häntä kiinnostaa. Jumala auttakoon, että tämä mies saisi vielä vanhuutensa päivinä tulla tuntemaan ja tietämään, mitä ikuisuudessa on, mitä Ollikin täällä jo meille toi ihanalla tavalla esille, että me kerran joudumme kohtaamaan kaikki siellä ikuisuudessa sen vapahtajan, joka asettaa meidät ihmiskunnan kerran, toiset oikealle ja toiset vasemmalle. Ikuisuus kiinnostaa ihmisiä. Ja kun se kiinnostaa ihmisiä, niin meidän julistajien pitää uskaltaa sanoa heille osoite ikuisuuteen, sille puolelle, jossa Jeesus Kristus on. Niin, Jumala on, niin halusin tämän tosiaan näin pitkästi tuoda tästä enkelikunnasta meille terävää sanomaa Raamatusta, että meidän tulee varoittaa rakkaasti ihmisiä näistä menoista. Jumala on nähnyt hyväksi monenlaisten vaiheiden kautta ja välityksellä toimittaa meille ihmisille apua. Tulkoon se sitten enkeleiden tai ihmisten kautta, niin tiedä ja tunne se, että siinä avussa on silloin itse Jumala, itse Kristus, itse Pyhä Henki läsnä. Niin kuin se tulisi itse taivaasta. En muista, miten se Olli tässä siellä äsken mainitsi tästä, että ne hyvät teot tulevat, ne lähtökohta on taivaassa, näin se oli. Minusta se oli ihana, että sieltä ne lähtee. Ei meillä ihmisillä ole halua näihin hyviin tekoihin, mutta kun Jumalan Pyhä Henki tulee ja innoittaa, niin me saamme halun mennä myöskin vaikeisiin ja raskaisiin paikkoihin, niin kuin Kristus aikoinansa meni. Jumala siis toivittaa avun ja hän on siinä läsnä, minkä muodossa sitten se tuleekin. Joskus ajattelen sitä, että kun jumalatonkin menestyy täällä maailmassa, jumalatonkin menestyy, mutta sillä erotuksella, että kerran hänen menestymisensä koituu hänelle turmioksi, ellei Jeesus Kristus ole saanut tulla hänen herrakseen ja tuon omaisuuden haltijaksi ja siunaajaksi. Sillä tähän Jeesukseen Jumala sitoi meidän ajallisen siunauksemmekin. Matteus 6 sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Sieltä ne tulevat. Ja tähän näkymättömään valtakuntaan, jo tuolla alussa sanoin, siihen on ovi ja se on Jeesus Kristus. Muuta ovea ei ole. Ja tuo ovi valmistettiin ja avattiin. Tiedäthän sen, Kolkatan kaikkein pimeimmän ja pimeyden keskellä. Jeesus varoitti kuitenkin, Matteuksen 6. luvussa varoitti meitä rakastumasta tähän ajalliseen. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruosten raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisälle ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi syö eikä ruoste raiskaa, missä eivät varkaat murkaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös sydämenne. Ja siellä missä Jeesusta Kristusta ei tunneta, siellä yöt päivät kerätään näitä aarteita. Ja mitä enemmän niitä aarteita löytyy, sen rauhattomampia öitä nukutaan. Ja aamulla ihmetellään, että miksi minä olen nukkunut niin raskaasti, niin huonosti, miksi pää on niin täynnä valvotun yön jälkeen. Niin, sellaistakin voi olla, kun me väärässä hengessä aarteita keräämme. Suomen kansa on valinnut nyt omat tiensä monella tavalla. niin hengelliset kuin nämä ajallisetkin. Apostolien tekojen 5. luvussa sanotaan, sillä jos tämä hanke eli teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa. Mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan. Jumala on varoittanut kautta aikojen, ennen muuta sanansa kautta, mutta tänäkin aikana niin hän on lähettänyt varoittajia, jotka ovat ymmärtäneet sanasta, että joku tie, minkä ihmiset ja ihmiskunta valitsee, se on paha tie ja että se tuottaa murhetta. Jumala varoittaa näistä teistä. Ja tiedätkö, Jumala vastaa vain niistä teistä ja niistä suunnitelmista, jotka hän on itse valmistanut. Jumala on sitoutunut siunaamaan vain niitä teitä, jotka hän on suunnitellut. Hän ei ole vastuussa enää niistä teistä, jotka me ihmiset valitsemme. Vaikka tänäkin päivänä kaikkialla aina välillä kuulemme sitä, että kun tapahtuu maanjäristyksiä ja tapahtuu onnettomuuksia ja vahinkoja, kaikenlaista kauhistusta, kysellään ensimmäiseksi, miksi Jumala sallii tällaista? Miksi Jumala sallii tällaista? Ihmisten luonnolle on tyypillistä se, että me haluamme etsiä sen syyn jostakin muualta kuin omasta sydämestämme. Eikö se ole tuttua meillekin uskoville monta kertaa? Että kyllä se on vaikeaa niellä se oma syy ja töppöily, niin kyllä sitä jollakin tavalla etsit. Eikö tästä ole mistään niin kuin porttia, jossa voisi vähän niin kuin tätä keventää tätä väärää tietä ja väärää valintaa toisten syyksi? Uskallan olla myöskin vielä sitä mieltä, kun olen tästä kansastamme nyt tässä valottanut näitä asioita, että tämä kansa ei tänä päivänä tarvitse julistusta rakastavasta Jumalasta. Kuuntele tarkkaan nyt, mitä minä sanon. Tämä kansa ei tällä hetkellä tarvitse nyt julistusta rakastavasta Jumalasta, vaan se tarvitsee terävän sanoman. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja hyljätkää pahat tienne ja palatkaa Herran tykö. Sillä katsos, Raamattu selvittää meille niin perusteellisesti sen, että kun Jumala tekee eläväksi, hän särkee ensin. Hän murskaa ensin. On kuoltava, niin kuin se siemen, joka sen maahan kylvettiin, on kuoltava ensin. Niille vaelluksille, niille asioille, jotka ovat pahat Herran silmissä. Ja vasta sitten, kun tämä murskaaminen on tapahtunut, siihen tulee Jumalan rakkaus. Mitä haavoja sitten on tullut siellä maailman poluilla? Silloin Jumala tulee, silloin Jeesus tulee ja kapaloi taivaallisiin öljyihin ja hoitaa niitä haavoja ja vammoja ja hän parantaa. Meidän on valheellista kuvitella sitä, että tämä kansa parantuisi vammoistaan laastaroimalla. Jeremian kirjassa sanotaan 6. luvussa, he parantavat minun kansani vammat kepeästi sanoen rauha, rauha, vaikka ei rauhaa ole. Tarvitaan ensin, että on murtunut sydän, on murskattu sydän, jota sitten saa Jeesus ruveta hoitamaan. Ja niin kuin olen joskus kertonut omasta elämästäni sen, että Jumala rajusti veti minut tuolta maailmasta. Mutta sitten jäljestä päin, kun kaikki oikeusprosessit ja kaikki muut oli käyty, kun huudot oli huudettu, sitten minä vasta tajusin omassa kohdallani sen, että näin piti käydä. Ja olen monet kerrat polvillani huutanut Herran edessä, voi miten viisas Jumala minulla on. joka on ensin särkenyt, joka on ensin tuonut päivänvaloon kaiken sen pimeyden, kaikkien naurettavaksi ja kaikkien kauhisteltavaksi, mutta joka viimeisenä vuosina on näyttänyt todeksi, minä olen elävä Jumala, minä olen sinut parantanut, minä olen sinun haavasi sitonut. Meillä on viisas Jumala, ja hänen viisautensa on käsittämätön rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa. Ole hyvä. Kyllä, joo, nimenomaan uudesti syntymistä. Jumalan kansan, joka Jeesuksessa Kristuksessa vaeltaa, sen ei tarvitse kauhistua koviakaan aikoja eikä myrskyjä. Ja vaikka Jumalan kansalle tulevatkin joskus ne pelon ja ahdistuksen päivät, että tuntuu leipä loppuu, vaatteet loppuu, ystävät loppuu, kaikki häviää. Mutta yksi on, joka ei katoa, ja se on Jeesus Kristus, joka on sinun elämäsi perusta. Ja kerran tulee se päivä, jolloin hän toimittaa sinulle sen kaikkein ihmeellisimmän ja ihanimman avun. Hän toteuttaa sen, kun sinä saat täältä ajan ahdingoista, täältä maasta siirtyä siihen kotiin, jota hän on nyt valmistamassa. Kotiin, jossa ei ole kyyneleitä, ei ole leivän puutetta, ei ole veden puutetta. Kaikkia on yllin kyllin, ja ennen muuta hänen kirkkautensa, hänen kunniansa, jota me saamme ylistää aina ja iankaikkisesti. Meidän kannattaa tähän apuun turvautua. Se on kaikkein ihmeellisin apu, joka meille on hänessä valmistettu. Olen nyt puhunut pitkään ja raskasta asiaa, mutta toivon, että tämäkin kylvö saisi kantaa sitä hedelmää, että sinä ja sinun perhekuntasi kerran täältä kyynelten ja ahdistusten maasta saisit olla siellä kodissa, jossa Jumala itse on pyyhkivä viimeiset kyyneleet sinun ja kanssamatkaajien silmistä. Jumala teitä kaikkia rakkaasti siunatkoon ja varjelkoon tämän pahan ja kopean ja kylmän maailman keskellä. Olkaa rohkeat hänessä, joka voi teitä vahvistaa. Menkää ja julistakaa teillä ja aitovierillä, missä Jumala suunne tahtoo avata Jeesuksen Kristuksen tulemusta. Kaikkina niinä päivinä, jotka hän teille antaa. Pyytäkää hänen rakkautensa laatua elämäänne, että te voisitte olla hänen kirjeenään, leipänä ja suolana, siellä missä elätte ja vaikutatte. Jumala siunatkoon myöskin tätä seurakuntaa ja kaikkia tämän seurakunnan työntekijöitä, niin että tästä seurakunnasta tulisi oikein sellainen elävän veden lähde, että ihmiset kaukaa juoksisivat tälle lähteelle ammentamaan sitä vettä, jonka Jeesus on sanonut, että se kumpuaa iankaikkiseen elämään. Aamen, aamen.